islamique. Je vous retrouve dans 55 minutes.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tokolobela bokono oyo esimbaka moto ya babange mingi ya baeba pusani na mwa mbula pona kolobela likambo litali bokono oyo to bengi bongo lelo na nzela ya singa Dr. Albert Sokolo ye kuna akolobela biso kouta Bukavu na RDC na Sud Kivu. Dr. Albert Sokolo, boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi.
Merci beaucoup maman, merci bonjour nambo tena batunye so bazolanda na biso. Na voix ya VOA. Comme on a la Dr. Albert Sokolo. Na za generaliste na sala kana skaibono sute.
Docteur Albert ndenge oyoki na ebande na lobi lelo tokolobela bongo bokono oyo bazali kobenga Alzheimer. Bokono wana ezali nini?
Mama, merci beaucoup na question posée nai. Mais maladie wana ezaka na kombo na lingala te. Ezaka maladie d'Alzheimer. Sikoyo maladi wana esimba kaba mibange koma na 65 ans kilikolo. Zaka maladi esimba ka ezane ki makanishi ya mikolo tango akomi mibange. Donc c'est une maladie neurocognitive, comme on le dit en français, ou balubaka na lopote en français. Eza maladi esimba ka makanishi ya mikolo na ki mibange. Oui, nago loba ndenge na maladi wana esimbaka kaka ba mikolo, donc esimbaka makanisi ya ba mikolo, donc mikolo akoperdre makanisi oyo ya makanisi resant oyo azomona mikolo, mais oyo akala akokokutikala nango. Le maladi wana wabengaka maladi d'Alzheimer.
Pesa biso mwa example lobi akobungisa makambo ya sika oyo ya mikolo oyo kaka oyo akala nde akoki kolobi ezali nao ndeni esplike nano mwa mpo bato bakolanda biso bakomprendre.
Oui mama, naoki oloba boye makanisi wana okokuta bato oyo babelaka bamaladi wana bazalaka kaka na basouvenir oyo ya biloko basala kala. Mais oyo bazomona ya sika ebungaka bango. Okomona mutu oyo abeli wana bamibange wana okokuta akobanda kolobela yo biloko asala kala. Yo soki oza na baperiode wana okoseretrouve te okokanisa mama wana aza na kindoki to bazolobisa ye to akomi liboma nde ezalaka. Mais oyo ya sika okomona ata bana na ye akoki kobosa na bango biloko amonaki lobi abosani yango. Loko ezoleka awa apekuta koyeba yango te, meme soki ozwi ata biki na ye atiaki na mesa ozwi yango deplace yango mpo ayeba place ezalaki te ezalaka mpasi. Nde nakoki koloba ndenge wana.
Wana ezali Docteur Albert Sokolo azali kolobela biso likambo litali bokono ya Alzheimer kouta Bukavu na Sud Kivu. Matondo mingi na bino banso bae bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission awa na VOA Lingala bizali kokoba na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi. Bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrique pe a mokili mobimba. Pona bino ba ebozali na Orange, bomi komisa na VOA Lingala na kotinda VOA 2 na numero 4200. Kasi pona bino ba ebozali na Vodacom, bomi komisa na kotinda VOA 2 na numero 4200.